voiz uz taqdim etadi.
Payg'ambar alayhisolatu vasallam muborak hadis shariflarida marhamat qilib aytadilar. Inna Alloha tabaraka va taala qad a'ta li kulli zi haqqin haqqahu fala vasiyata li varisin. Alloh tabaraka va taala har bir haq egasiga haqqini berdi. Meros oluvchiga vasiyat qilishlik yo'q degan ekanlar. Ana endi 4-chi o'rin, ya'ni o'sha meros qolgan mulkini 4-chi ishlatishlik joiz bo'lgan o'rin mayitning yuqoridagi sarf xarajatlardan ortgan molu dunyoni Qur'oni Karim, sunnati nabaviyya va ijmoga muvofiq o'zining haqdorlariga bo'lib berishlik farz azizlar. Esdan chiqarmaylik. O'sha yuqoridagi 3-ta o'rindan tashqari qolgan mulkni bo'lib berishlik haqdorlarning o'rtasida farz. Bunga biz rioya qilishligimiz kerak. Ana endi ularning haqdorlarining haqqi qanday bo'ladi? Qur'oni Karimda Parvardigor Jalla va Alo o'zi bayon qilib aytadi: "Sa'izu billahi yusikumullohu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin." Ya'ni Alloh sizlarga farzandingizlarni haqida vasiyat etib, bir o'g'ilga ikki qizning nasibasicha berishlikni amr qiladi degan oyatni Parvardigor Jalla va Alo Niso surasining 11-chi oyatida bayon qilyapti. Ya'ni demak, ana o'sha vorislar, merosxo'rlarning ulushi o'g'il bolanikiga qaraganda qiz bolaning ulushi yarmiga teng. Qiz bola yarmini oladi o'g'il bolani. O'g'il bola 1 so'm olsa, qiz bola 50 tiyin oladi. Ana endi bularning hukmlari bu meros oyatini nozil bo'lishligi to'g'risida ikki xil ta'vil bayon qilingan ekan. Nozil bo'lishligining sababi birinchisi Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va payg'ambar alayhisolatu vasallam Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu ning oldilariga kelib, ular Abu Bani Salama qabilasidan edi. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu kasal bo'lib yotganimda Hazrati Abu Bakr Siddiq va payg'ambar alayhisolatu vasallam keldilar meni ko'rgani. Shunda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan men so'radim: "Ya Rasululloh, meni oxiratim yaqinga o'xshayapti. Molimni nima qilaman?" dedim. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar: "Bu haqda ey Jabir, Alloh hukm chiqaradi" dedi. Ana o'shandan keyin mana shu meros oyati nozil bo'lgan ekan. Ikkinchi bir rivoyatda Sa'd ibn Rabi roziyallohu anhu Uhud jangida vafot bo'ladi, shahid bo'ladi. Sa'd ibn Rabi roziyallohu anhu ning ikkitagina qizi bo'ladi. Uhud jangida g'azotda vafot bo'lgan Sa'd ibn Rabi'ning aka-ukalari ukasi Sa'dning nima moli bo'lsa hammasini uyidan olib ketib qoladi. Hech vaqosiz Sa'd ibn Rabi'ning ayoli va ikki qizi uylarida hech vaqosiz qolib ketadi. Ana o'shanda payg'ambarimizni oldilariga Sa'd ibn Rabi radhiyallohu anhu ning ayollari shikoyat qilib keldi: "Ya Rasululloh, Sa'd ibn Rabi Uhud jangida shahid bo'ldi. Undan qolgan mol va dunyoni aka-ukalari talab olib ketdi. Bundan ikkita norasida qiz bor. Buning ahvoli nima bo'ladi? Bizga hukm qiling, bizga yordam bering" deganlarda payg'ambar alayhisolatu vasallam "Alloh hukm qiladi, sabr qiling" degan ekanlar. Ana o'shandan keyin meros oyati nozil bo'ldi. Meros oyati nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam Sa'd ibn Rabi roziyallohu anhu ning akalarining oldiga elchi jo'natdi. Aytinglar, Sa'd ibn Rabi ning molu dunyosining 3dan 2 qismini mana bu norasida qizlariga bersin qaytarib. Ularning ulushi ularning haqqi dedilar. Sa'd ibn Rabiyaning molining 8dan 1 qismini ayoliga bersin, uning haqqi dedilar. Qolgani mayli amakilarning ulushi deb aytdilar. Ana ko'ryapsizmi? Hali merosda ba'zi o'rinlarda amakilarning ham ulushi bor muhtaram azizlar. Buni ba'zimiz bilamiz, ba'zimiz bilmaymiz. Uni quyida aytib o'taman. Amakilarning ulushi qaysi o'rinda ularning ulushi bo'ladi?
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.